Hyvät ystävät, ohjelmamme jatkuu toisen uskonkappaleen osalta ja erityisesti siitä näkökulmasta, mitkä nykyaikana ovat siihen liittyviä asioita, joihin täytyy erityistä huomiota kiinnittää ja millä tavalla uskon puhdistus niissä asioissa on tarpeen. Lähestyn asiaa vähän katekismuksen toisen uskonkappaleen selityksen näkökulmasta. Ja kenties muistatte, siinä on selkeästi kolme hahmotettavaa osaa. Ensimmäinen on, kuka Jeesus on. Toinen osa on, mitä hän on tehnyt. Ja kolmas on, miksi hän on tämän tehnyt. Ensimmäinen kysymys, kuka Jeesus on? Toinen uskonkappale sekä se uskonkappale itse oikein käsitettynä ja myös vähässä katekismuksessa selityttynä osoittaa, että hän on tosi Jumala, isästä iankaikkisuudessa syntynyt neitsyt Mariasta, on minun herrani, hän on myös tosi ihminen, syntynyt neitsyt Mariasta ja niin edelleen. Nyt jos ajattelemme nykyaikaa, niin varmasti Jeesuksen persoonaa koskevissa kysymyksissä erityisesti tämä, että Kristus on tosi Jumala, on se, johon päähuomio on kiinnitettävä. Sitä kohtaavia asioita ja hyökkäyksiä me näemme räikeässä muodossa, lähinnä Jehovan todistajien ja mormonien opetuksessa, sillä tavalla, että Kristuksesta kyllä puhutaan profeettana, mutta hänen jumaluutensa nimenomaisesti kielletään. Toki samantapainen asia on myös islamissa ja juutalaisuudessa, mutta meille, jos ajatellaan meidän kannaltamme läheisemmässä, käytännöllisemmässä merkityksessä, ehkä enemmän nämä mormonit ja Jehovan todistajat tulevat vastaan pyrkimyksenään lähetystyössään toimia niin, että tuodaan joistain asioista hyvin raamatullinen kuva näennäisesti, mutta opissa on siis tämä perustavanlaatuinen Kristuksen kieltäminen. Ja tämä, vaikka ei olisi mitään muuta kuin Kristuksen jumaluuden kieltäminen näennäisesti, niin kuitenkin aina on enemmän, sillä jos Kristuksen tosi jumaluus kielletään, silloin myös hänen tekonsa kielletään. Ei ole syntien sovitusta, siis evankeliumi tulee siinä kielletyksi. Kristuksen tosi jumaluuden kieltämistä taikka epäselväksi tekemistä vähemmän räikeässä mielessä on myös roomalaiskatolinen opetus siitä, että paavi olisi Herran Kristuksen sijainen maan päällä. Sillä asialla on omat historialliset juurensa ja sillä on monet muutkin näkökannat siihen liittyvät tärkeitä, mutta ollakseen totta se, että joku ihminen ylipäätänsä voisi olla Kristuksen sijainen maan päällä, niin siinä on myös tämä kristologinen harha ulottuvuutensa, joko niin, että kyseisen ihmisen pitäisi olla tosi Jumala, tai sitten Kristuksen pitäisi olla vain tosi ihminen, niin että ihminen voisi hänen sijaisensa olla. Eli siinä suhteessa, kun ajatellaan näitä ekumenisia kysymyksiä, niin tästäkin syystä meidän tulee todeta, emme voi olla roomalaiskatolista kirkkoa lähempänä. Ehkä käytännöllisempi, sieluhoidollisempi, sieluhoidon kannalta yksi näkökohta tässä on sellainen sanonta, joka saattaa tulla vastaan. Nimittäin on jokin tilanne, jossa kristittyä valintatilanteessa ja jotakin tulee tehdä tai jättää tekemättä. Ja sitten esitetään kysymys, mitä Jeesus tekisi? Mitä tällaisella kysymyksellä sitten on tekemistä Kristuksen persoonan kanssa? Suoranaisesti ei välttämättä mitään, ja ihan parhainpäin ajateltuna saattaa kysymyksessä olla joitakin hyviäkin näkökohtia saavutettavissa sen johdosta, mutta siinä on kyllä ongelmansa. Nimittäin siinä asetetaan ihminen sellaiseen tilanteeseen, että hänen pitäisi toimia niin kuin Kristus. Toisaalta Kristuksen seuraaminen on välttämätön Jumalan sanan mukainen asia. Mutta kun on tämä ero, että Kristus on tosi Jumala ja sinä ja minä emme ole, niin silloin jos ajatellaan, että meidän tulisi toimia kuin Kristus, niin se helposti vie ajatukset lain alle. Toiselta puolen tällä kysymyksellä myös, sikäli kun olen itse niitä asiayhteyksiä havainnut, sillä saattaa olla myös sellainen merkitys ja ikään kuin asiayhteydessään tavoite, että ihminen ajattelisi, että toimitaan jossain asiassa oikein laupiaasti, huolimatta siitä, että jokin Jumalan käsky kieltää jonkin asian, ikään kuin ajateltaisiin, että Kristus kyllä sallisi tämän ja tämän asian, ja silloin joudutaan tässä harhateille. Eli tuollainen tähän aihepiiriin siinä yhteydessä, kun puhumme siitä, mitä toinen uskonkappale ja Kristuksen työ merkitsee, palaamme hieman samaan aihepiiriin, tarkastelemme sitä tarkemmin sitä sitten asiaa niin kuin siltä kannalta, missä vaaroja ei ole. No sitten toisen uskonkappaleen osa, mitä Kristus on tehnyt. Hän on lunastanut minut, kadotetun ja tuomitun ihmisen, vapahtanut minut kaikista synnistä ja perkeleen vallasta. Eli Kristus on tehnyt lunastustyönsä, ja muistamme, että se lunastustyön pätevyyden ehdoton edellytys on oikea oppi Kristuksesta. Hän on sekä tosi ihminen, joka meidän sijassamme on synnit sovittanut, hän on tosi Jumala, joka meidän puolestamme sillä tavalla, mihin me emme koskaan kykenisi, on sovitustyönsä tehnyt. Ja siis se sovitustyö on luonteeltaan sellainen, että se koskee jokaista ihmistä, sillä kun Kristus tuli tosi ihmiseksi, hän tuli jokaisen ihmisen sijaiseksi. Toisen uskonkappaleen selitys katekismuksessa puhuu siitä minun kannaltani, lunastanut minut, se on aivan oikein. Mutta jotta voimme olla siitä varmoja, että näin asia on, on myös niin, että hän on lunastanut jokaisen ihmisen. Ja tässä me olemme evankeliumin saarnan ytimessä siinä mielessä, että evankeliumi puhuu tapahtuneesta kaikkien puolesta toteutuneesta syntien anteeksiantamuksesta, joka on evankeliumin sisältö ja keskus, ja joka näin uskossa omistetaan. Asia siis ei ole niin, että Kristus olisi lunastanut ihmiset vain sillä tavalla, että sitten kun he uskovat, lunastus tulisi jotenkin todeksi. Se vääristäisi uskon luonnetta, uskosta tulisi silloin aikaansaava, kun oikein usko on pelkästään vastaanottava väline. Se, että Kristus on lunastanut kaikki, käy ilmi myös nimenomaisista Raamatun sanoista. Hän on meidän syntiemme sovitus, ei ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien, ja myös siitä, kun Pietari puhuu Kristuksen vastustajista ja pilkkaajista, ja sanoo, joka on heidätkin ostanut. Siis lunastustyö tältä niin sanotusti objektiiviselta, tosiasialliselta kannaltaan koskee myös niitä, jotka eivät usko. Mutta ilman uskoa ihminen ei siitä hyödy, mutta itse lunastustyö koskee kaikki. No sitten, miksi hän on tämän tehnyt? Sen hän teki, että minä olisin hänen omansa, eläisin hänen valtakunnassaan, hänen alamaisenaan, palvelisin häntä iankaikkisessa vanhurskaudessa ja autuudessa, niin kuin hän on kuolemasta noussut, elää ja hallitsee iankaikkisesti. Eli nyt palaamme tavallaan tähän Kristuksen seuraamisen kysymykseen, josta jossakin määrin puhuimme sen kysymyksen johdosta, mitä Jeesus tekisi jossakin tilanteessa. Kristuksen seuraaminen ja palveleminen on välttämätön asia. Nyt kuitenkin sisällön tälle Kristuksen seuraamiselle antaa Jumalan pyhät käskyt, joita meidän tulee seurata. Ja siis se, että me uskomme Kristukseen, se vapauttaa sydämen synnin alta, myös antaa halua ja voimaa kulkea hänen käskyjensä tietä. Mutta nyt verrattuna sellaiseen siihen kysymykseen, mitä Jeesus tekisi, jossa ainakin on se vaara, että ihminen sitten ikään kuin itse alkaisi miettiä, niin miten hän asia olisi, ja loppujen lopuksi itse sitten lopulta päättäisi, mitä tekee tai ei tee, niin oikea ymmärrys on siinä, että niiden tekojen sisältöä etsitään Jumalan käskyistä, ja se on todella Kristuksen tahdon mukaista, hänen oikeaa seuraamistaan elämässä. Ja silloin se parempi, tarkempi kysymys on, mitä Jumalan käskyt opettavat tietyssä asiassa tekemään, ja niitä seuraamme. Se on Jumalan mielenmukaista vaellusta ja hänen tahtonsa mukaista, hänen ja lähimmäisen palvelemista. Ja tämä Kristuksen työ merkitsee siis meille syntien anteeksiantamusta, se, että meidän turvamme on Kristus, tosi ihminen ja tosi Jumala, joka on meidät lunastanut. Häneen ominaan saamme elää armonvapauttamin sydämin Jumalan käskyjen tietä, ja tämä uskontien päämäärä on iankaikkinen autuus.